Сіздің бұл текстіңіздің мазмұнын түсінуге болады, бірақ оның сөз тіркесі мен грамматикасында белгілі бір мәселелер сақталған. Мен бұл текстің мүмкіндігінше түсінікті грамматикалық жақтан дұрыс нұсқасын беремін. Сәлеметсіздер ме, кеште тамақ ішіп айтыңыздар. Қолдарыңыз бос болса, той тұмалақтарыңыз жоқ болса, баратын барлықтарыңыз келіңіздер. Бұл текстің мақсаты кешкі тамаққа шақыру болып, сонымен бірге қолы бос, той тұмалақтары жоқ адамдардың келуін қарсы алатындығын білдірді.